Tai pradėkime, aš manau, kad malda vis tiek derėtų tokio uždavinį. Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie apdovanoja savo bažnyčią ir kiekvieną iš mūsų savo žodžiu. Padėk mums jį išgirsti, priimti, suprasti ir atpažinti jame mylinti tavo dvasios veikimą, vedantį mus į vis didesnį meilę ir artumą su tavimi. Per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Amen. Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Tai sveikinu visus naujų metų Švento Rašto studijų dalyvius, dalyvaujančius gyvai. Tada jau nuotolinė, kurie stebite mus, žinome, jau yra sveikinimai iš Norvegijos. Tikriausiai sveikinimai yra iš kitų vietų. Net jeigu jų nėra, ačiū, kad esate kartu ir pradėkime tą studiją. Taigi skaitys Apaštalų darbų knyga, kuri yra Naujojo Testamento knyga ir ji iš karto yra knyga po keturių evangelijų. Morkaus, Mato, Luko ir Jono, tai sekanti knyga yra pavadinta Apaštalų darbai. Naujojo Testamento knyga, ne Senojo Testamento knyga. Ir kas turite Gideono gal vertimai neturi, bet jūs žinote, kad prieš kiekvieną knygą, kaip ir prieš Evangelijas, yra nu, tokia surašyta istorija apie tą knygą, tokie visokie faktai, tai jūs namuose pasiskaitykite, čia jūsų pirmasis namų darbas, pasiskaityti tą įžangą, kuri yra paduota apie tą knygą mokslininkų, reiškia, įrengusių šitą švento rašto vieną ar kitą leidimą. O aš keletą tokių įžanginių minčių irgi pasidalinsiu šitoje įžanginėje paskaitoje, bet mes netgi dvi eilutes yra Apaštalų darbų knygos jau skaitysime šiandien. Netgi dvi eilutes. Šiaip reiktų visas 14, bet mes skaitysim tik dvi ir likusias 12 iki 14 eilutės paliksim kitam trečiadieniu, kad taip nuosekliau įeitume į tekstą. Taigi, kas yra apaštalų darbai? Apaštalų darbai, pirmiausia, mums sako egzegetai, yra antroji tos pačios serijos knyga. Tai yra evangelisto Luko, Evangelijos pagal Luką tasa. Pirmoji knyga yra Evangelija pagal Luką ir tada tas pats autorius parašo antrąją knygą, kurią pavadina Apaštalų darbais. Mes turime evangelistą Morkų. Ar jis be Evangelijos dar ką nors parašė? Ne, jis yra minimas apaštalų darbuose, jis yra minimas apaštalų Pauliaus laiškuose, bet jokio kito teksto apart Evangelijos jis nėra parašęs. Tada mes turime evangelistą Matą, kuris, žinom, buvo muitininkas arba turi kitą vardą Levis, neseniai jo vardadienį šventėme bažnyčioj 24, jeigu neklystų rugsėjo yra. Tai ar jis be Evangelijos ką nors kitą dar parašė? Ne, nieko nėra parašęs. Tada mes turime evangelistą Joną, mylimiausią Jėzaus mokinį, jauniausią iš 12 apaštalų, parašiusi Evangeliją pagal Joną, ar dar ką nors yra parašęs šventam rašte Naujam Testamente. Tris laiškus, vėliau rasim, ten į pat pabaigą yra, trys Jono laiškai, priskiriami Jono evangelistui ir paskutinė šventojo rašto knyga ir Naujojo Testamento knyga vadinasi Apreiškimas šventajam Jonui. Tai mūsų Jonas, kaip sakant, raštingas buvo. Nu, kaip jis nebus raštingas, jeigu jis iš apaštalų ilgiausiai gyveno virš 100 metų ir mirė savo mirtimi vienintelis apaštalas nenukankintas dėl tikėjimo, bet mirė savo mirtimi. Tai ir mirė Efeze, mes kažkada esam apie tai šnekėję ir gal dar prie to grįšim, bet tada turim evangelistą Luką, kuris be Evangelijos pagal Luką parašė ir apaštalų darbų knygą. Bet eiliškumas, kai bažnyčia sudėjo tas knygas, yra svarbus. Pasibaigė Morkaus, Mato, Luko, Jono evangelijos, iš karto mes gaunam apaštalų darbų knygą. O tik paskui gaunam Pauliaus laiškus, Jono laiškus, Petro laiškus, Jokūbo ten laiškas žydam, Jono laiškai ir apreiškimas. Taigi, Naujajame Testamente pagal svarbumą Apaštalų darbai yra iškart po Evangelijų. Kodėl? Todėl, kad reikia atskirti, kas yra Evangelijos ir kas yra likusieji Naujojo Testamento knygos ir tekstai. Evangelijų tikslas buvo papasakoti, tiksliau užrašyti žodinę tradiciją apie Jėzaus gyvenimą, darbus, kančią, mirtį ir prisikėlimą. Taigi Evangelijų tikslas buvo surašyti tą pasakojimą, kuris jau sklido iš lūpų į lūpas apie Jėzų, apie žmogumi tapusį Dievą. Taigi Evangelijų tikslas yra aprašyti Jėzaus gyvenimą. Bet ne jo vaikystė, matote, Evangelijose nėra ten vaikystės. Aprašyti jo išganytojo misiją, kuri prasideda jam tapus jau suaugusiu. Tradicija sako, 30 metų jis pradėjo karalystės skelbimo veiklą ir kartu su apaštalais tęsė ją 3 metus. Ir per 3 metus prisišnekėjo ir pridarė stebuklų tiek, kad jo gyvenimas baigėsi mirtimi ant kryžiaus. Bet ne tik mirtimi, baigėsi prisikėlimu. Prisikėlimu. Dar tada prisikėlęs dar 40 dienų jis ir naktų jis buvo su apaštalais ir mokiniais, kalbėjosi, priminė jiems, darė stebuklus. Paskui kas atsitiko 40 dieną? Įžengė į dangų, arba šiandien girdėsim, buvo paimtas į dangų ir po įžengimo į dangų pažadėjo, kad jis atsiųsės ką? Šventąją dvasę. Ir 50 dieną po Velykų, po prisikėlimo, mes švenčiame šventosios dvasios atsiuntimą arba sekminės. Taigi, kai pradėsime skaityti tą knygą, suprasime, kad jinai pradeda pasakoti prisikėlusio Jėzaus veikimą jo bažnyčioje po jo įžengimo į dangų. Tai reiškia, mums duoda pirmuosius ankstyvosios bažnyčios, kuriai mes krikštu visi priklausome, praėjus net 2000 metų, ankstyvosios bažnyčios žingsnius. Ir mes jau iš psichologijos žinome, kad pirmieji žmogaus gyvenimo žingsniai ir susiformavę įvairios reakcijos ir pažinimas, jie yra pamatiniai, jie paskui lemia ir vėlesnį samoningą arba nesamoningą gyvenimą. Taigi, kas yra bažnyčia, kaip jį tapo bažnyčia, kaip atsirado ta bažnyčios sąmonė, kaip bažnyčia atsipažino, kad joje šventosios dvasios gale veikia prisikėlęs Kristus ir tęsė savo gelbinčią misiją, mes sužinome iš apaštalų darbų. Todėl apaštalų darbų knyga nėra tik pirmųjų krikščionybės amžių istorija, ji yra ta knyga, kuri yra kartu Dievo žodis ir mus šiandien formuojantis į ką? Į ką? Į bažnyčią. Ir kai mes išgirstame žodį bažnyčią, tai mes pirmiausia turime išgirsti, jeigu esame krikščionys, jeigu esame katalikai, ką? Čia kalba apie ką? Apie altorius, apie kunigus, apie bokštus, apie varpus. Išgirdę žodį bažnyčią, mes pirmiausia turim galvoti, čia kalba kažką apie mane. Nes aš esu bažnyčia, aš esu bažnyčios narys, kiekvienas iš mūsų esam bažnyčios narys. Tai kai tik kas nors pamini žodį bažnyčią ir nereferuoja to žodžio į bažnyčią kaip pastatą, iš tiesų kalba apie kažkokį reiškinį, kurio dalimi per krikštą aš esu. Ir tada, jeigu klausime, čia aš užbėgu už akių, kokia ta yra bažnyčia, kaip veikia ta bažnyčia, tai iš tiesų yra klausima, koks aš esu, ką aš veikiu, nes koks aš esu ir ką aš veikiu, tokia yra ir ta veikia bažnyčia, ar suprantate? Dabar klausia, kokia Krekenavoj yra bažnyčia? Tai ką aš turiu pasakyti? Yra daugiau mažiau 60 žmonių grupė, nesvarbu, kad gyvena teritorijoje daug daugiau, nesvarbu, kad krikšto knygose yra ir prirašyta, ir sutvirtinta, ir komunijos priimta tūkstančiai, bet realiai mūsų bažnyčia Krekenavoje yra skaičiami pirmiausia maža. Tada, jeigu yra skaičiami maža, mane dažniausiai sako, tai jinai yra ir sena, ar ne? Bobutės tik tai. Ir aš su pasididžiavimu galiu pasakyti, pasižiūrėdamas į jūs, ne, mūsų bažnyčia Krekenavoje, nors yra maža, negausi, bet ji nėra sena. Nes galima paimti mūsų bendruomenės, sekmadienio bendruomenės, Eucharistijos amžiaus vidurkį, ir tai nebus 75, ir tai nebus 80, kaip kai nekuriuose kitose dažnuose parapijose. Amžiaus vidurkis bus, kad jinai yra pagal bendruomenės bendrąjį amžių sena pagyvenusi. Ir tada galime klausti, ką gali tokia bažnyčia? Kodėl ji nesirūpina pabėgėliais, kodėl ji nesirūpina vargšais, kodėl ji neina į švento rašto studijas, kodėl ji negėda chore. Nu, ką tu 80 metų ir daugiau gali be padaryti? Kokiais dar vargšais, kokiam dar chore? Išimtis gali, bet kaip taisyklė, tokiame amžiuje jau tavim kažkas rūpinasi, o nebe tu kažkuo. Ir tada nenustepkime, kad daugelį atvejų, kai mes sakom, bažnyčia nedaro to, bažnyčia nedaro ano, bažnyčia, tai kad nėra kam daryti. Ar suprantate? Nėra. Nes tai esam mes. Ir jeigu mūsų bažnyčiose nebus dirbančių žmonių, jeigu mūsų bažnyčiose nebus šeimų, jeigu mūsų bažnyčiose nebus tų šeimų vaikų, ką ta bažnyčia gali? Ką valstybė gali sutik pagyvenusiais žmonėmis. Ką gali? Nieko negali. Ir labai gražiai šiandien šnekam apie tą demografinę krizę, kur iš tiesų mes, popiežius Benediktas sakė, vaikai yra visuomenės energija. Jeigu jie yra, tai jiems reikia, dėl jų stengiamasi mokyklos statomos darželiai, ūkiai, pažanga kažkokia ir taip toliau, ir taip toliau. Reiškiasi, jie yra tas, kas įneša į visuomenę, bet bažnyčioje tai ne visuomenė yra, taigi visuomenė. Tai vat nenustepim, išgirdę žodį, kas yra bažnyčia, aha, čia kalba apie mane. Ir kad suprastumėm, kad kaip mes esam susiję, kaip mes tampam bažnyčią, puikiausias vadovėlis, puikiausias paaiškintojas mums bus apaštalų darbų knyga. Ir jeigu mums pavyks tą suprasti, aš tikiuosi, kad šitų studijų, nežinau, neįsivaizduoju, ar mes tilpsime su šita knyga į vienerius metus, ar reikės ir antrų metų, ne kad kartoti, bet kad užbaigti. Aš tikiu, kad po šitų studijų mūsų supratimas apie bažnyčią, apie mūsų vietą užduoti bažnyčioje, apie mūsų teisės ir pareigas bažnyčioje, šiek tiek pasikeis. Ne kad jūs kalti, kad nežinot, o tai kas aiškino? Kas aiškino? Iki va šios dienos, ar esate kažkaip atskirai girdėję, negu tik bendru pavadinimu? Nu, apaštalų darbų knyga. Nu, tai apaštalų darbai, tai čia tų didžiųjų, tai Petras, Paulius, tai visi Jodas, čia jų knyga, čia apie juos rašo. Kurisgi čia iš mūsų apaštalas, atsiprašant, a ne? Ir tada mes jau vien išgirdę pavadinimą, nesigilindami į turinį, nurašome tą knygą kaip ne mums. O realiai ji yra apie mus, juk bažnyčia prasidėjo nuo ko? Nuo apaštalų. Bažnyčia prasidėjo nuo apaštalų. Tai va, taigi tai yra antroji tos pačios serijos Evangelijos pagal Luką dalis. Pratęsė Evangelija pasakodama, kaip Jėzaus misija tęsė jo pirmieji mokiniai. Taigi šita antroji dalis pasakoja, kaip Jėzaus misija tęsė pirmieji jo mokiniai. Evangelija mums kalba, ką pasaulyje ir dėl ko darė kas. Jėzus, kuris yra kas? Žmogumi tapęs Dievas. Tai iš tiesų, ką pasaulyje ir kodėl darė Jėzus. O apaštalų darbai pasakoja, kaip tai, ką ir kodėl darė Jėzus, toliau darė ir kodėl jo mokiniai. Ir tada jo mokiniai darė ir ką dar turi toliau. Ir daro ir turi daryti ir šiandien. Ne tik, kad Jėzaus misija prasidėjo su Jėzumi ir pasibaigė su apaštalų darimu, bet Jėzaus misija prasidėjo su Jėzumi, toliau tęsėsi per apaštalus ir ateina iki mūsų dienų, iki kiekvieno krikščionio darimo arba nedarimo. Arba mes su savo krikščionišku gyvenimu ir praktika ir toliau dalyvaujam Jėzaus misijoje Dievo darbe, arba nedalyvaujam. Ir jeigu tai dalyvaujam Dievo darbe, tai mes išpildome bažnyčiai patikėtą misiją, jeigu nedalyvaujame, esame tik popieriniai bažnyčios nariai, iš kurių naudos kaip iš ožio pieno. Ką sakiau, pilnos krikštų knygos, o tuščios bažnyčios. Ką tai reiškia? Per 30 nepriklausomybės metų knygos pilnos. Krikštų, santokų, pirmų komunijų, visa kita. Kur tie katalikai yra, jūs man pasakykite. Ir laikomės kaip paskutinis fortas, kaip pilėnai, kaip masada Izraelyje, stengiamės atlaikyti tą bažnyčią, bet kokią kainą, kad kai jau pradės ieškoti ir bus pasiruošę, kad dar turėtų ką rasti ir ką tęsti. Taigi, apaštalų darbai iš karto po evangelijų, o po to tik eina Pauliaus laiškai ir visa kita, nes jeigu nebūtų apaštalų darbų, va šitų žingsnių, tos visos istorijos papasakota, tai mes nežinotumėm konteksto, kuriame tie laiškai ir vėlesni kiti tekstai Naujojo Testamento atsiranda. Mums duodamas kontekstas, kas atsitiko po Jėzaus įžengimo į dangų, kas atsitiko su tuo, ką Jėzus darė ir mokė. Tai toliau darė ir mokė pirmoji ankstyvoji bažnyčia. Ir iš to bažnyčios veikimo atsirado poreikis ir laiškams pastoraciniams Pauliaus, ir kitiems šventorašto tekstams, ir galiausiai buvo padovanota apreiškimo šventajam Jonui knyga, kuri kalba, o dabar tai bažnyčios angelui sakyk, nu, vien žodžiu, čia į tai nueisim dar, bet. Taigi, apaštalų darbai duoda kontekstą bažnyčios veikimui, tam pirminiam bažnyčios veikimui impulsui. Dabar, jeigu Jėzus visą tai darė ir mokė kokią galę, savo dievišką galę, ir tą dievišką galę pasireiškė tuo, kad jis veikė su tėvu ir šventąja dvase. Tai Jėzui būnant žemėje, tapus žmogumi, kur buvo švenčiausiai trejybė? Kur buvo žemėje švenčiausiai trejybė? Jėzaus asmenyje. Kur tėvas, ten kur sūnus. Kur šventoji dvase, ten kur sūnus. Kur po Jėzaus kančios mirties prisikėlimo įžengimo į dangų ir šventosios dvasios yra Dievo dvase? Krikščionise, jo bažnyčioje. Tai, kas buvo Jėzaus asmenyje, dabar yra jo bažnyčioje. Bet yra kaip indė ir dvasia, Dievo dvasia visada yra daugiau negu bet koks indas, į kurį galima jį sudėti, bet lygiai taip pat tas indas gali funkcionuoti arba gali nefunkcionuoti. Ir šventoji dvasia norėtų veikti bažnyčioje ir per bažnyčią, tai yra per ką? Per kiekvieną pakrikštytą. Kunigas, diakonas, zakristijonas, choristas, eilinis tikintysis, per visus, aišku, skirtingai pagal užduotį mūsų šitame gyvenime ir įsipareigojimus, bet per bažnyčią, kuri ir esame mes visi. Arba, jeigu kas nors iš narių nusprendžia, kad jie bus popieriniai, bet jie nieko bendro nenori turėti su, tai ir gali dvasia veikti per tokį žmogų. Ne. Ir tada tai reiškia, kad mes turime tą buvimą bažnyčia ir bažnyčioje būti dvasios veikimo įrankiu, tačiau jeigu nesuvokiam šitos savo tapatybės, jeigu nesuvokiam šitos savo padėties, tai mes negalim pasitarnauti Dievo darbui. Mes negalime tapti tuo kūnu, per kurį šventoji dvasia veikia. Ir pripažinkime, lieji, tokio suopročio daug pas mus nėra. Nėra, kad jeigu aš neįsileisiu šventosios dvasios ir jos dovanų, ir tų dovanų nepanaudosiu bendruomenės gėriui ir labui, kad aš padarysiu dvasę šitoje vietoje neįgalę. Ir jeigu mes sakėm, bažnyčia yra bendruomenė, susirinkusi aplink altorių, klausanti Dievo žodžio, priimanti sakramentus, besimokanti Dievo ir artimo meilės ir tarnavimo, ir kokia yra bažnyčia, mes jau pasakėm tokia, kokia yra ta bendruomenė, kuri stovi aplink altorių sekmadienį, tai nenustepkime, kad jeigu mes nesam suvokę to vaidmens, kad šventoji dvasia veikia ne tik per įšventintus kunigus, ne tik per bažnyčios tarnautojus ar savanorius, bet per kiekvieną iš mūsų, kad ne tiek daug pasaulyje ir matome to Dievo dvasios veikimo. Ne tiek daug ir matome, todėl, kad nesam supratę, kad tam dvasios veikimui reikia mūsų. Reikia mūsų. Reikia mūsų minčių, reikia mūsų kūnų, reikia mūsų laiko, reikia mūsų sveikatos ir nėra nieko kito. Plius vadinasi, mes dar ateinam iš to laikmečio, kada kažkodėl bažnyčia tapatinam su dvasininkyje, su vienuoliais, vienuolėmis, o vat pasauliečiai yra kažkas kita. Jau, čia bažnyčia, va, čia bažnyčia, o jau čia tai nebe bažnyčia. Nu, va tas suskaldimas, tas kėlimas, kuris buvo ne iš šventos dvasios ir ne iš Dievo žodžio ir ne iš mūsų tikėjimo, bet iš laikmečio kylantis, iš laikmečio dvasios. O laikmečio dvasia tai nėra Dievo dvasia. Tai mes turim atsikratyti laikmečio dvasios, kuri vėliau tampa kuo? Paprotinė teisė, kažkokiu, taip radom, tai paliksime, net neklausime, kodėl taip yra, bijome kažką judinti ir taip toliau. Ne. Šventoji dvasia niekada nėra ir negali būti paprotinė teisė. Šventoji dvasia yra kiekvieno veikimo jėga ir jinai yra lanksti ir jinai yra prisitaikanti, bet jinai turi prasmę ir kryptį. Nesvarbu, koks laikmetis, jinai visus žmonės vienokio ir kitokio laikmečio turi užduoti vesti link Dievo karalystės įsipildymą. Tačiau Jėzaus gelbstinčioji misija įgyvendinama ne vien per apaštalus, bet apaštalų darbų knygą skaitant, daugiausiai girdėsim apie apaštalus. Tačiau pabaigoje tos knygos, suprasime, ji neturi tokios pabaigos. Dabar viskas baigėsi. Ja, ne, nėra. Amen, taškas. Ne. Jos, kai prieisim prie tos pabaigos, matysim, kad ji neturi pabaigos, nes apaštalų darbų knyga ir visa tai, ką bažnyčia daro ir ką bažnyčia turėtų daryti ir kaip šventoji dvasia veikia, pratėse kas? Visi mes. Visi mes. Apaštalų darbų knyga pratėsime mes. Ta veikimą šventosios dvasios pasaulyje, Jėzų, Dievo gelbstinti veikimą, pratėsime kiekvienas iš mūsų. Ir vat pasiklausius mano vat šitų keletą įžanginių tokių tezių pradeda toks, nu, nepatogumas darytis. Tai į kur mes čia papuolėm? Tai spakaidai dabar gyventi nebebus galima, ar ne? Ir jau, kiek jau gyveno ir numirė, žinai, vargo nematė. O čia dabar pradėjom gilintis, aiškintis, čia kažkokia dvasia pradės pirmus veikti. Taigi ką žmonės pagalvos? Pradės Dievas daryti savo darbus Krekenavoje, tai kur tai matyta? Ne, jau geriau pasaulio dvasia tegul, kaip visi, kaip visiems, vienodai, pagal madą, pagal laikmetį. Ir ne, jeigu atpažįstame tokią, nu, sakykim, tokią baimę arba tokį klausimėlį savyje, nebijokim šito proceso. Mes esame kviečiami į gilesnį, tikresnį santykį su Dievu. Ir kartu į prasmingesnį gyvenimą. Pamatysit, kai daugiau dvasia pradės veikti ir mes su jie bendradarbiausim ir mes atpažinsim jos veikimą, mūsų gyvenimas pasidarys ir viltingesnis, ir meilės kupinesnis, ir tikėjimo pasitikėjimo pilnesnis. Ko iš tiesų šiandien reikia pripažinti? Stokojam. Dažnoj vietoj stokojam. Nepaisant komforto, kurį apturime, nepaisant visų gėrių, kuriais galime pasinaudoti, va šitos pandemijos šviesoje užaštrintas yra kažkoks giluminis liudesys. Ir nebežinome, kaip vadinasi,
ką dar turime paragauti, ką dar turime pamatyti, ką dar turime išgirsti, kad pradžiugtų mūsų širdis, kad pradžiugtų mūsų siela. Ir aš jums pažadu, jeigu jūs liksite su Dievo žodžiu, liksite su tuo, ką mes darysim, darom ir darysim šitais trečiadieniais, aš pažadu, jumis atsiras džiaugsmo šaltinis, kurio niekur kitur negalėtume rasti. Nes jūsų širdį kalbins, ne aš kalbins, kalbins Dievo dvasia. Bet jinai yra pagarbi dvasia, mes jau praeitą sekmadienį girdėjom, ji nėra save primetanti, ji nėra prievartaujanti, ji yra labai, labai tokia pagarbi dvasia ir jeigu nesuteikiam jai progos, neatpažįstame, tai jinai ir nepuls mūsų. Ir mes jį kalbins, bet mes negirdėsim. Tai vat, nebijokim. Be to, turime pasidžiaugti, kad apvaizda vedžioja mūsų takus. Ir jeigu kažkokios kartos, kažkokių žmonių į šitą valandą, į šitokią galimybę neatvedė, tai kieno atsakomybė? Mūsų? Ne, Dievo yra atsakomybė. O mūsų atvedė, tai dabar yra kieno atsakomybė? Bendra atsakomybė. Bendra. Ir galime priimti šitą galimybę ir galime atmesti. Taigi, įtraukti skaitytoją, įtraukti kiekvieną tikintįjį ir tą misiją tęs ir gyvendina iki pasaulio pabaigos, iki Jėzaus sugrįžimo. Ir mes turime būti ir galime būti įgalinti šventąją dvasę. Taigi, Dievo žodžio skaitimas, Dievo žodžio klausimas, Dievo žodžio aiškinimas mumise tokį rezultatą duoda. Daugiau šventosios dvasios veikimo. Daugiau šventosios dvasios veikimo. Nes matote, kai ką aš galiu pasakyti ir perduoti žmogui, kuris nemoka mano kalbos, ir daug daugiau, daug intimiau, daug tiksliau galiu patikėti žmogui, su kuriuo jau galiu susikalbėti. Ar ne taip? Lygiai taip ir šventoji dvasia. Kai mes gilinamės į šventąjį raštą, mes labiau ir labiau pažįstame ir atpažįstame Dievo kalbą. Ir kai mes labiau pažįstame ir atpažįstame Dievo kalbą, tai Dievas savo kalbą ir gali pasakyti, ko iš mūsų nori ir ko tikisi. Pirmiausia, tai jis nori, kad mes būtumėm kokie? Laimingi. Čia ir dabar? Ne. Laimė kaip tikslas, kaip palaimė, kaip siekinys, kaip tam tikra branda, į kurią neišokama tik žinant, kad tai yra geras dalykas. Tikriausiai 16-metis, 15-metis žino, kad branda yra geras dalykas, bet jis ar jį niekaip jos nepasieks, gali būti perskaitęs visą klasiką, gali išmanyti visokiausius dalykus. Branda neateina tik žinojimu, branda ateina per tam tikrą laiką, per tam tikras emocijas, per tam tikrą patirtį ir per tam tikras reakcijas. Tai lygiai taip pat ir tas Dievo pažinimas ir intimumas ir artumas su juo irgi ateina laike per gilinimas į Dievo žodį. Kuo daugiau dvasios, tuo daugiau vadinasi mūsų galimybė atliepti, į ką jis kviečia ir veda, ir pažinti jo veikimą. Ir kada atpažįsti savo gyvenime, kad tu esi Dievo bendradarbis, kad tu esi įtrauktas į Dievo reikalus. Tavo gyvenimas visai įgyja kitokią šviesą, kitokią perspektyvą, kurios galbūt jau nebesuteikia tavo profesinė karjera, galbūt nebesuteikia tavo šeimininiai santykiai, laukia tik tai palikimo ir mirties, ar dar kaip nors ten, ar nepasidalina kažkuo, bet tu esi daug didingesnio proceso dalyvis ir tai yra procesas, kuris pranoksta patį tave ir nesvarbu, kiek to žemiško gyvenimo būtų, jisai visas yra prasmingas Dievo darbe. Visas ir viskuo. Visas ir viskuo. O pasaulio akimis žiūrint, atrodo, kad tam tikrame amžiuje, tam tikrose sveikatoje, tam tikrų galimybių netekus, žmogaus gyvenimo vertė krenta. Ir tada galima eutanaziją panaudoti, galima kažkokį kitokią priemonę panaudoti ir eliminuoti tuos, kurie yra balastas mūsų proveržiui, mūsų ekonomikos augimui, yra balastas. Kur tie pagyvenę su tais galimybių pasaisiais? Ko jam dar bereikia? A jie negali spakainai numiršti su sveikinimu koncertu? Kodėl dar jiem kažko tai turėtų reikėti? Ir taip toliau. Ir va tas eliminavimas, aš tą labai jaučiu, vyresnio žmogaus, netgi yra šios dienos mąstyme daroma takoskyra tarp vaikų ir tėvų. Vaikai viskas, dėl vaikų viskas, jų yra dabartis, jų yra ateitis, o jūs, 40-mečiai, 50-mečiai, 60-mečiai tėvai, tai jūs jau praeitis, jūs jau ten nieko, jūs jau... Ne, jūs tik trečią pakopą ar ten antrą pakopą ir geriau kopkit ar slyskit kur nors ir taip toliau. Ir tai, kad ne iš tėvų ateina autoritetas, nebe iš tėvų. Daugeliui vaikų tėvai nebėra autoritetai. Jie nėra todėl, kad viena tai patys kitą kartą nelabai prisiema šitą užduotį, bet ir todėl, kad yra sakoma, kad jie nebėra. Kas parašė apaštalų darbus? Ir mes nustatėm, ir Evangelija pagal Luką. Taigi Lukas, tai aiškiai Lukas. Bet niekur nerasime, nei Evangelijoje pagal Luką, nei apaštalų darbuose, vardo pasirašyta, aš čia dabar Lukas jums rašau Evangeliją, aš čia dabar Lukas jums rašau tą ir tą. Bet nuo antro amžiaus bažnyčia šituos du tekstus priskiria Lukui, kuris buvo kas? Vėlesnių Pauliaus kelionių palidovas. Vėlesnių Pauliaus kelionių palidovas. Mes jį aptiksime. Ir tada nuo apaštalų darbų 16 skyriaus 10 eilutės, skaitom, po šio regėjimo mes nedelsdami nutarėme keliauti į Makedoniją, įsitikinę, jog Dievas mus pašaukė skelbti jiems Evangelijos. Pasižiūrėkite pirmoje knygoje Teofilį, aš pasakoju apie viską. Aš pasakojau, taip. Ir visur yra tas, aš pasakoju ir atsitiko tas ir tas, bet nuo 16 skyriaus 10 eilutės, kai kalbama apie apaštalo Pauliaus kelionę, mes išgirdome. Autorius, kada kalba apie Paulių nuo šitos vietos, sujungia save su Pauliumi, apaštalu Pauliumi. Kodėl sujungia? Todėl, kad jis fiziškai yra kartu su juo toje kelionėje. Taigi, evangelistas Lukas yra apaštalo Pauliaus palidovas. Ne nuo pat pradžio. Jis nebuvo Jėzaus mokinys, jis nėra apaštalas, jis niekada nematė Jėzaus iki prisikėlimo, panašu, kad jis nėra matęs Jėzaus ir po prisikėlimo iki dangų įžengimo. Jis sutiko Jėzų arba Jėzaus dvasę kame? Apaštalų ir šiuo atveju konkrečiai apaštalo Pauliaus veikime. Ir yra tas vėlesnis mokinys, kuris daug artimesnis jau tada yra mūsų situacijai. Taip? Taigi mes. Bet apie tai dar pasigilinsim. Jis buvo krikščionis, bet savo akimis nematęs Jėzaus, nebuvo pirmosiose sekminėse. Ir kitoje vietoje viename laiške rašo, mūsų brolis Lukas daktaras. Ne apaštalų darbuose, bet kažkuriame laiške yra paminėtas Lukas, mūsų daktaras. Tai tada yra priskiriama, kad Lukas, va šitas palidovas, dar turėjo ir kažkokių medicininių žinių. Nebuvo daktaras baigęs medicinos fakultetą ir taip toliau, bet turėjo kažkokių gebėjimų ir reiškėsi, vat lydintis buvo. Ir jeigu jau buvo daktaras, tai galime sakyti, kad buvo išsilavinęs. Ir dar kas rodo jo išsilavinimą? Kad jis rašė. Tai dabar tai mes visi rašom, ar ne? O tai prieš 100 metų kiek mūsų rašė. Ir kiek mūsų senelių ir prosenelių vėl toj parašo dėjo pliusiuką, kryžiuką ar ką nors kitą. Tai, ir kiek dar pasaulyje yra neraštingų žmonių, niekaip nerašančių ir neskaitančių. Tai vat, reiškiasi buvo, bet apie tai dar irgi. Kam buvo rašomi apaštalų darbai? Ir tą sužinosime iš pirmosios eilutės, kada ją skaitysime plačiau. Teofiliui, bet paskui paaiškės, kad ir Teofiliui, ir per Teofilių kiekvienam iš mūsų. Su apaštalų darbais išaušo naujas mesijinis laikas. Kas yra mesijinis laikas? Mes turime sugrįžti prie žodžio mesijas arba prie hebraiško žodžio mešaja. Mešaja. Mešaja, kuris į lietuvių kalbą tiesiogiai išvertus reiškia pateptasis. Tai kas buvo patepami senovės laikais? Karaliai, o dar iki karalių, kunigai, o dar iki kunigų, pranašai. Tai bet kokiu atveju pateptasis yra pateptasis kieno galybė? Dievo galybė būti kuo žemėje? Autoritetų kitiems, vadovų kitiems. Taigi mešaja, mesijas yra pateptasis hebraiškai. O graikiškas koks vardas yra, kaip vadiname pateptai arba mesija arba mešaja? Kristus. Kristus. Graikiškas žodis Kristus, žydiškas žodis mešaja arba mesijas. Lietuviškas žodis pateptasis. Tai kai mes sakome Jėzus Kristus, tai Kristus nėra Jėzaus pavardė. Jis buvo iš Kristų šeimos, iš Kristų giminės, ne. Ir apaštalo Pauliaus laiškuose matysime, kad labai dažnai kitokio eiliškumu yra vardojimas. Kristus Jėzus. Kristus Jėzus. Mesijas Jėzus. Pateptasis Jėzus, reiškiasi. Pirmiausia, jo vaidmuo, funkcija, o tada jo vardas. Lygiai taip, kaip sakom, kunigas Gediminas. Nesakom, Gediminas kunigas. Galim taip sakyti. Gediminas kunigas, mokytojas, dar kažkas ten sudėti visus tuos titulus. Bet realiai pradedam tarsi nuo pirminio svarbiausio apsprendžiančio to asmens tapatybę. Mama Rima. Galim sakyti Rima mama, bet sakom mama Rima. Ta pirminė svarbiausia tapatybė yra pasakoma. Todėl daug geriau yra sakyti Kristus Jėzus negu Jėzus Kristus. Nes mūsų klausimėsi, mes tada nureikšminam, juk Jėzus vardas, Ješo vardas, Jesus vardas ir šiandien yra puikiausiai naudojamas ispaniškai kalbančiose šalyse ir žydiškai kalbančiose. Jėzus vardas nedingo niekur. Bet kad žinoti, kad kalbama ne apie šiaip Jėzaus vardą nešiojantį žmogų, bet kalbama apie žmogumi tapusi Dievą, tada mes sakome Kristus. Kristus Jėzus, nes ne vienas nėra pasivadinęs pasaulyje be Jėzaus, kad jis yra dar ir Kristus. Yra pasivadinusių pateptaisiais, yra pasivadinusių išrinktaisiais, yra, taip ar ne? Ir mes sakom, kažkas, kas žada išgelbėti pasaulį, vadinam mesiju. Dar vienas gelbėtojas, dar vienas nuo Dievo pateptasis supras, kuris dabar čia išgelbės pasaulį. Bet mes tą sakom su tokia ironija, suprasdami, kad žmogus pretenduoja į tapatybę, kuri iš tiesų nėra jo. Taigi, išaušo naujas mesijas, ir jeigu jis yra mesijas, jeigu jis yra pateptasis, jeigu jis yra laukiamasis, jeigu jis yra, tas pateptasis bus kas? Mūsų gelbėtojas. Nuo Dievo pasiūstas mūsų gelbėtojas. Ir pirmieji žydai, ir ne krikščionis, žydai, net pažino, kad Jėzus yra tikrasis mesijas ir gelbėtojas. Nes jie tikėjosi kitokio, tikėjosi politinio veikėjo, revoliucionierio ir visa kita, o ne šito, kurį galima ten prikalti ir iš jo pasityčiuoti ir taip toliau. Taigi, mesijinis reiškia gelbintis laiką, mesijo veikimo laikas. Apaštalų darbuose išaušo naujas mesijinis laikas. O koks buvo senas? Jėzuje Kristui. Pirmasis mesijinis laikas buvo Jėzuje Kristuje, iki jo įžengimo į dangų. O po šventosios dvasios atsintimo prasideda naujas gelbstinčio Dievo veikimas per ką? Per bažnyčią veikiant šventąjį dvasį. Pirmiausia, tas gelbėjimas buvo Jėzaus Kristaus asmeny, kai jis vaikščio žemė, o dabar yra jo bažnyčia. Taigi naujas laikas. Ir mes esam šito mesinio laiko, Dievas yra pasaulyje naujų būdų per Jėzaus veikimą ir šventosios dvasios veikimą bažnyčioje. Tai viena svarbiausių temų Luko evangelijoje ir apaštalų darbuose. Kad pirmiausia veikia Jėzuje, o tada jo sekėjose, tokiuose kaip Paulius, Barnabas, apaštalai ir kiti mokiniai. Ir čia išpildomas viešpaties tarno vaidmuo. Juk Jėzus atėjo mūsų gelbėti kaip? Karaliaudamas? Ne, tarnaudamas. Atėjo tarnaudamas. Ir reiškiasi, bažnyčios veikime, pirminis dalykas, fenomenas, reiškinys, kurio mes turime atpažinti, tarnavimo dvasė. Patarnavimo dvasė. Kaip? Kuo ir kaip aš galiu tau padėti. Ne ką tu dėl manęs turi padaryti. Ne kokia vertė yra, bet kaip aš tau galiu tą tarnavimo dvasę. Nes tai yra mesinis gelbintis. Kas gelbėja pasaulį nuo viso šito chaoso, kuriame mes gyvenam? Mes atsakom vieną žodį – meilė. O tai romantinė meilė. Šitos meilės dainos, kurias leidžiame per ausinukes ir per radiją klausomės ir jaunimėlis klauso, taip jie nori tos, jie supranta, kad meilė gelbėja pasaulį, meilė gelbėja iš visokių kompleksų ir visa kita, bet ne ta romantinė meilė be įsipareigojimo, ne kažkokie meilės miražai ar iškamšos, bet ta meilė, kuri ką daro? Tarnauja, aukojasi, susieja save su kitu, vardant kito. Ir tada, kai kur pasaulyje matom tokią meilę, ar šeimoje, ar mokykloje, ar darbovietėje, ar visuomenėje, ar bendruomenėje, aš visur ten matau ką? Gelbstinti Dievą. Gelbstinti Dievą. Taip, aš nejau sekmadieniais į bažnyčią, bet aš jau treti metai prie savo sutoktinės, prie savo neįgalaus vaiko praleidžiu laiką. Jeigu aš dar galėčiau turėti ryšių su bendruomenė ir bendruomenė mane yra aplankytų ir palaikytų ir karto pavaduotų ir pakeistų toje gelbstinčioje meilėje, kurią aš darau, bet dažniausiai bažnyčia bendruomenė palieka mane vieną ir sako, čia tavo problema. Tu ją ir spręskis, mes savų problemų turime. Ir tada taip, ten yra gelbstinti meilė, bet jos galėtų būti daugiau, ji galėtų būti daug tvirtesnė ir daug labiau tokia ir paguodžianti ir pakelinti, jeigu mes susijungtume su tą meilę, su tai žmonėmis. Bet bažnyčioje, Lietuvos bažnyčioje ypatinga labai daug individualumo. Nustatė kažkam iš mūsų vėžio diagnozę, ką mes padarėm, dingom. 4 mėnesiam. Paskui atsiauginom plaukus arba užsidėjom peruką ir grįžom į bažnyčią. Ir kas atsitiko? Pirmas dalykas. Nieks mūsų nepasigėdo. Per tuos 4 mėnesius, kol mes tvarkim asmeninės problemas, nieks mūsų iš bažnyčios, kur yra Kristaus bendruomenė, nepasigėdo. Tai ką man tokia bažnyčia, ką man tokia bendruomenė reikalinga, jūs pasakykite, ar ne? Kuri nežino, su kokiais iššūkiais, sunkumais ir kur mano gyvenime reikia ne tik būti gelbstinčia meilė, bet ir patirti tą gelbstinčią meilę, ne tik per žodį, sakramentus ir maldą, bet ir per artimo meilę, per kito patarnavimą man. Ar suprantate? Susietumą. Mes neturime nuo savo bendruomenės, nuo savo šeimos narių reikia slėpti savo problemas. Savo iššūkius. Jeigu reikia slėpti, tai tu neturi šeimos. Tu neturi šeimos narių. Nes šeima yra ta pirminė lastelė, kuri turėtų padėti tau pirmiausia ateiti, kaip gelbstinti. Ir kai ji negali, tada yra kaiminystė, tada yra didesnė bendruomenė ir taip toliau. Bet jeigu tu nuo savo šeimos arba nuo savo bendruomenės turi slėpti dalykus, kuriems tavo gyvenime reikia gelbstinčios meilės, tai tada tu neturi tos bendruomenės. Ir reikia pripažinti su grauduliu ir liūdesiu, kad dažnas mes neturime bažnyčios. Neturime. Nes bažnyčia yra kaip vieta, kur parodyti, jog man viskas gerai. Bet jeigu man ir mano gyvenime kažkas blogai, tai geriau ten neiti. Aš suprantu. Aš kaip kunigas va, šitą jau nuo seno išgyvenu, jau daug metų išgyvenu. Ir aš suprantu, kad bažnyčia išslysta iš kasdienio gyvenimo reikšmingumo. Kodėl? Todėl, kad ji palikta yra šventim, pramogom, kažkokiem pasigražinimam, pasipuošimam, naujos suknios arba naujo kaklaraščio parodymui. Bet ne bendruomenė, kurioje aš atinu pasisemti jėgų, būti gelbstinčią meilę ir patirti tą mesijinį tarnavimą ir veikimą. Tai vėlgi galime truputėlį su tokiu, sakykim, sąžinės graužatim su kalte visi muštis į krūtinę. Bet tam ir yra Dievo žodis, tam ir yra ir šitos studijos, kad nepaliktų mūsų gyventi klaidoje, nepaliktų mūsų gyventi su svetimėjime, bet padėtų mums susivokti, kas yra tiesa, ne ta tiesa, kuri daužo per galvą ir viską šaldo, bet ta tiesa, kuri paskui sugražina vėl mūsų į tikrą kelią ir sugražina gyvenimo džiaugsmą.
Toliau.
Senajame testamente toks tarnas, viešpaties tarnas, buvo kas toks ryškiausias? Mozė, sakykime. Tada buvo pranašai Izaijas, ten irgi įskleidžia tą tarno. Reiškia, kur mes Senajame testamente girdim apie tarnavimą ir tarną, mus ruošia pažinti ką? Koks bus Mesijas? O žydai norėjo ne, kad Mesijas būtų tarnas, bet kad būtų karalius, kuriam visi ir romėnai, ir neromėnai tarnautų. Ir jeigu tu ieškai karaliaus, tai tu niekada nematysi tarno. Jeigu tu ieškai didžiausio viršininko čia, tu niekada nematysi to, kuris yra mažiausias. Ir pavyzdys yra mano asmeninė patirtis, būna, kad aš būnu taip įsivėlęs į kažkokį tai santykį, pokalbį su kažkuo, kad kai nueinu į kokią kavinę, aš matau, kad man patarnauja žmonės. Nu, patarnautai, padavėjai prieina. Bet realiai aš jų nematau. Jie yra nematomi. Ir tada iš Puaro ten kažkurio tai filmo, matodo iš Puaro, kad persirenk patarnautojui ir gali prieiti prie bet kokios kalbančios grupės, nes niekas nekreipė dėmesio į patarnautoją. O patarnautojas ir buvo tas, kuris įbėrė nuodų. Aš suprantat, vat. Reiškiasi, jeigu tu ieškosi tarnavimo ir tarnystės, tu matysi pasaulį ir žmonės vienaip. Jeigu tu ieškosi, kam tu galėtum karaliauti, tu matysi pasaulį ir žmonės kitaip. Labai tie vektoriai yra aiškus. Ir tada vėl galim pasidaryti savo sąžinės sąskaitą. Mes į savo aplinką, į savo šeimą, į savo artimuosius, į savo kaimynus, į savo bendradarbius. Ar žiūrime kaip į kad parodyti, jog aš esu pranašesnis, ar į kaip tuos, kuriems reikia gelbinčios, tarnaujančios meilės, kur aš galiu pasitarnauti, bet ir man yra patarnaujama. Ir man yra per juos patarnaujama.
Toliau.
Ir va čia žiūrėkite, jeigu nesuprasime šitos tapatybės, mesijo tapatybės, tai kaip mes galėsime būti antrasis Kristus pasaulyje? Ir jeigu bažnyčia, ką popiežius Pranciškus gražiai kartoja, nebus tarnaujanti bažnyčia, o karaliaujanti, viešpataujanti, politiškai ir visaip kitaip labai efektyviai. Viskupai pasakė, dzin balalaika dabar daugumai žmonių. Ar viskupai, ar tėvai pasakė, ar mokytojai pasakė, ar valdžios pareigūnai pasakė, ar ne taip. Dzin balalaika. Nes mes klausomės tik tų ir to, kurį laikom savo gyvenimui, savo egzistencijai, savo jausenai reikšmingu. Ir žiūrėk, su vienu nesiskaitom, o prie kito labai derinamės. Kodėl? Todėl, kad vieną skaitome, jeigu nebūtų mano gyvenime, būtų menkas nuostolis. Tas pats kas yra. Tuščia vieta, šlapia vieta. O va čia tai mano visų dabarties ir ateities galimybių. Jeigu jūs, klebone, rinktumėt sekmadienį rinkliavą, tai jūs žinot, kiek gautumėm. Nes taigi kiekvienas parapijonis bandytų parodyti, kad, nu, aš čia ne šiaip savo sėdžiu klebonė. Aš sėdžiu 10 eurų, o aš 20, o aš, mačiau kaip teidį, aš 50. Ir klebonas, jeigu jisai yra, kaip sakant, žmogus, tai jis puikiai nustato, kad jeigu to 10 ir praeitum netyčiam, tai tas, kur 50, niekada nepraleisk. Nes kompensuoja už pirmus 2. O kada pasakai, kad rinkliava yra mūsų pinigai Dievui, kad jis galėtų vykdyti savo gelbstinčią veiklą pasaulyje, ir kad Dievo akis mato, ką tu gali duoti ir ką tu duodi. Tai prie ko čia klebonas? Aš pas kleboną nueikite tada, kada susimaunat su tuo buhalteriu. Vat galėjau ir pagailėjau. Ir tada išpažinti, prisipažinkite, aš Dievui tik smulkiais, o jis man tik stambiai. Aš dabar nesakau į konkrečią vertę, aš tik sakau santykio prasme. Ir vat, reiškia, kažkam norime įsiteikti, o kažką ignoruojame. Bet jeigu tu atsibundi ir tu atsibundi su tarno tapatybe, ir tada tu atsibundi, sakydamas vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, jeigu aš šiandien atmerkiu akis, jeigu aš šiandien galiu pajudinti rankas, jeigu aš galiu pajudinti kojas, tai aš atmerkiu viešpatį, tai aš vis dar tavo tarnyboje, ar ne? Dar ne pensija, dar ne amžinasis poilsis. Ir tada tu pabundi su tarno tapatybė, ką viešpatį dėl šiandien turėsiu padaryti. Ne visą pasaulį išgelbėti, ne visus migrantus aprengti, ne visus išalkusius, bet ką tu, jeigu tu mane šiandien pakėlėjai, jeigu šiandien man davė jėgų, jeigu dar davė šiandien suopročio, va šitą dieną, šitoj dienoj, kaip aš turėsiu pasitarnauti, kaip aš turėsiu būti tavo gelbstinčios meilės dalimi ir įrankiu. Taigi čia žiūrėkit, mąstymas. Sako, kam tuos ryto poterius kalbėti? Tai ryto poteriai nėra, tėvė mūsų sveika Marija, garbė Dievo tėvų, nu tai dabar su Dievu atsirokavom 15 minučių, o dabar vadinasi jau tada mano laikas. Kaip jau man ten išeis, taip išeis, dienos pabaigoje tada suvėsiu sąskaitas, už ką ačiū, už ką prašom. Ne, ryto malda ir yra tos tapatybės prisiemimas. Juk žiūrėkite, dalis jūsų pabundate ryte kaip vyrai, kaip žmonos, kaip mamos, kaip tėčiai, kaip močiutės, kaip seneliai, kaip draugai, kaip slaugytojai. Kiekvienas pabundame su tapatybe. Tačiau, ar mes tikrai norėsime toj tapatybei tą dieną nugyventi, nusprendžiam kas? Ant galo mes patys. Nesvarbu, kad aš pabundu to šeimos namuose ir lovoje kaip tėvas, bet aš galiu šiandien nuspręsti juo nebūti. Nebūti atsakingu, nebūti pareigingu. Aš galiu tiesiog sakyti, aš eisiu žvejosiu, aš eisiu į barą pijokausiu ir vadinasi, tai prie ko, jeigu žuvis ne maistui šeimos pragyvenimui, o pijokystė irgi ne kažkam, tai aš nusprendžiau, kad ta tapatybė, kurioj tikėjosi visi likusiai, kad aš pabūsiu šitą dieną ir ją nugyvensiu, aš jos negyvenu, aš pasirenku kitą tapatybę. Ir aš galiu pabūsti su tarno tapatybė, bet galiu pabūsti su šeimininko, su viršininko tapatybė. Tai ką šiandien man ką padarys ir kas dienos pabaigoj man bus kažko nepadaris. Nu yra tokio mąstymo, yra tokių žmonių. Kas šiandien mane įžeis, kas šiandien mane nuvils, kas šiandien manęs neklausys, dėl ko aš šiandien vėl supyksiu. Tai čia priklauso nuo ko? Nuo ryto maldų. Nuo ryto poterių. Tai dabar kaip kas aš pakilsiu gyventi šitą Dievo duotą man dieną. Ir kodėl yra svarbu tėvė mūsų? Tai ateinė tavo karalystė, tiesi tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. O jeigu ne tėvė mūsų ir jie nenuoširdžiai, Tiesi mano karalystė, tiesi mano valia. Kaip žemė, taip ir danguje. Amen. Atsiprašau, nuklydau. Dar kas yra labai svarbu, kad apaštalų darbų knygoje yra įteisinamas ir dar kartą patvirtinamas monoteizmas. Kuo žydai Izraelis savo tikėjimu išsiskyrė iš visų to meto pasaulio tautų? Jie vieninteliai tikėjo vieną dievą. Jie vieninteliai. Ir aplinkui politeizmas reiškia sitikėjimas daug dievų ir graikų panteonas, ir Romos panteonas, ir indų panteonas, ir Azijos, ir Kinijos panteonas, ir taip toliau. Visur ten dievybės ant dievybių, net lietuvių panteonas. Perkūnai, priekuliai ir visokie ten, žinai, mildos laimos ir kas tik nebuvę. O čia vienas dievas. Koks jo vardas, negalim pasakyti. Kaip jis atrodo, negalim pasakyti. Įsivaizduojate? Netark Dievo vardo berikų. Ir tada, kai žmogumi tapęs Dievas, Jėzus Kristus, kai mes krikščionybėje atpažįstame vieno Dievo trijose asmenyse slėpinį, žydai nepripažįsta, bet krikščionis ir toliau skelbia, kad dievų yra kiek? Du dabar. Izraelio dievas ir dabar Jėzus dievas. Ne, vis tiek, sako, yra tas pats dievas, kuris veikia kaip dievas tėvas, dievas sūnus, dievas šventoji dvasia, kuris apreiškė save kaip meilės santykių bendruomenė. Taip meilės santykių bendruomenė. Kokiame santykyje žodis meilė arba mylėti neturėtų prasmės? Jeigu nebūtų mylinčio ir mylimo. Jeigu nėra antro, tai ką mylėti? Jeigu nėra kam tarnauti, ką reiškia tarnavimas? Ta meilės bendruomenė. Tai reiškia, ką krikščionis skelbė toliau? Jie ir toliau skelbė žydišką monoteizmą, tačiau išskleidė švenčiausios trybės slėpinį. Ir jie toliau turi uždavinį likusiam pagoniškam pasauliui, romėnų, graikų, lietuvių ir taip toliau, sakyti ką? Čia yra stabai. Bet tikrasis dievas yra šitas. Jis yra visos visatos, visų žmonių dievas. Tai šita tema, kuri mums šiandien tokia, nu, kaip savaime tarsi, ypač vat, šitose kraštuose gyvenant savaime suprantama, bet nuvažiuokit į Indiją, nuvažiuokit į Kiniją, niekas ten bus jums savaime nebesuprantama. Ten ant kiekvieno kampo šventyklos, ant kiekvieno reiškia, tikrai kampo, realiai kampo. Namuose dabar nueikite į kažkokią tai Azijos kokią kavinukę, restoranėlį. Tai įeini, tai pirmiausia yra altorėlis su visokiais ten, žinai, ir kačiukas ten sėkmės letenėlė, ir būda kažkoks sėdi, ir dar kažkokių dzinguliukų ir smilkalų prikabinta, reiškia ši namų dvasios. Čia namų dvasios, čia viskas gerai, dabar praėjai pro tas dvasias, ir jau dabar ten tu valgyk spakainas. Tai va tas iššūkis apaštalam toliau skelbti monoteizmą pagoniškim kraštam. Ir mes, mėlėjai, su tuo iššūkiu susidurėm. Kad vis dėlto labai daug yra stapmeldystės. Visokių drambliukų, visokių mazgaliukų, visokių... Kiek aš jau tą raudoną siūlą esu matęs, tai aš net baisu. Ta aš jau nebekovoju, kad nuo karto reiktų žmonėm priminti, kad mes iš tiesų raudonų siūlų reiškiasi surišam, kad va čia yra mūsų sėkmė, raudonas siūlas. Ne Jėzus Kristus, ne ką jis padarė, ne ką jis daro, ne ką jis kviečia daryti, bet raudoną siūlą užsirišai ir daryk, ką nori. Ir vis tiek tau bus gerai, tave saugos. Tai kas gali taip saugoti? Nu, tai tik uodeguotasis. Ir reiškiasi, mes raudonų siūlų save surišam ne su... O ortodoksai pasižiūrėkite, rasit pas jūs raudoną siūlą. Ant kiekvieno ortodokso rasite auksinį, neauksinį kryželį, kažkokį medalikėlį, ten šventą. Turi būti tas save pažymiu, kam aš priklausau. Juk tai, ką aš kabinu ant kaklo, yra mano priklausomybės ženklas. Taip? Tai aš nenoriu priklausyti zodiako jaučiu, aš nenoriu priklausyti avinui, aš nenoriu priklausyti liūtui ar asilui, va, kryžius yra. Pas mane yra kitas medalikėlis, pas kitus yra Marijos medalikėlis su Jėzumi ant rankų. Ta, ką aš užkabinu ant kaklo, yra mano priklausomybės ženklas. Ta, ką aš uždedu ant pažymio, ant savo apyrankių, yra mano priklausomybės ženklas. Tai, ką aš įsitatuiruoju ant savo kūno, yra mano priklausomybės ženklas. Va, kodėl tatuiruotės yra, jeigu Dievas tau neuždėjo to ženklo, tai tu jo pats ir nedėk ir nesipiešk ant to kūno. Vienu žodžiu, vėl nukripau į detalės, bet tos detalės, mūsų gyvenimas iš tų detalės susideda. Tai ne tik ankstyvosios bažnyčios pasakojimas apaštalų darbų, bet ir būdas, kaip bažnyčia turi gyventi ir veikti šiandien. Ir tada kalbam apie misionierišką veržlumą. Kaip bažnyčia turi gyventi ir veikti šiandien. Tai tada klausiam, vat yra šitas daiktas, kas čia yra? Rašiklis. Kam jis yra? Rašyti. Ir jis gali būti pats prakildiausias, pats brangiausias rašiklis. Bet nėra jokios jame vertės, tol, kol jis juo nieks nerašo. Ar ne? Tai rašiklio misija ir užduotis gyvenime yra rašyti. Šito diktofono įrašyti, šito torto pasigrožėti ir būti suvalgyto. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai bažnyčios kokia misija užduotis? Būti gelbstinčios, tarnaujančios meilės va šitokio veikimo tąsa dalimi. Ir tada reikalingas misionieriškas veržlumas, o misionieriškas veržlumas reiškia ne bet ką bažnyčioje daryti, bet tai, ką bažnyčia turi daryti. Ne atlaidų švesti 8, 9 arba 12 dienų, bet vykdyti bažnyčios misiją, tai yra liudyti žmonėm gelbstinčią Dievo meilę. Per Dievo žodį, per sakramentus ir per bendruomenės artimo meilės tarnystę. O ne per fejerverkus, ne per šventes, ne per reikia švenčių, reikia renginių, bet yra ribos. Bažnyčiai nėra svarbu gėlėm apipuošti altorius, bažnyčiai nėra svarbu išauksuoti visus galus, bažnyčiai nėra svarbu gauti trečią ar ketvirtą varpą. Tai nėra esminė bažnyčios misija. Bažnyčios misija yra, kad žmonės šitame pasaulyje, kuriame anksčiau ir vėliau supranta, yra nelengva. Patirtų tam tikrą atokvėpį, paguodą, pastiprinimą iš gelbstinčios meilės. Iš per kitą žmogų. Per kunigą, kiek priklauso kunigui, per artimą, kiek priklauso artimą. Čia aš vėl, kaip sako, tokiais štrichais dideliais paišau, bet bažnyčia ne kultūros namai. Bažnyčia ne universitetas. Bažnyčia nėra graži salė. Bažnyčia pirmiausia yra Kristaus ir dvasios indas, iš kurio turime kuo daugiau norėti atsigerti ir prie to indo kuo daugiau prikviesti, sakyti, jeigu tu tikrai nori prasmės, jeigu tu tikrai nori vilties, tu turi priartėti prie šito indo, kuris yra bažnyčia. Ir patirti. Ir patirti per ką? Per bažnyčią, kuri yra ne tik pastatas, bet pirmiausia yra per šitą bendruomenę. Per šitos bendruomenės santykius, per šitos bendruomenės kultūrą. Ir tai nereiškia, kad tai yra tobula bendruomenė. Kad jiem viskas sekasi, kad viską, ką jie sako ir daro, ne. Tai yra klystančių ir vėl besikeliančių bendruomenė. Tai yra bendruomenė, kuris save tobulina, kad būtų kuo geresnis Dievo meilės ir gailestingumo įrankis. Ir kai jai nepasiseka, kai jį pasimeta, jinai grįžta prie žodžio, jinai grįžta prie sakramentų, jinai grįžta prie išpažinties, jinai grįžta prie kitų dvasinių priemonių, kad vėl toliau galėtų būti kuo labiau tuo, kas Kristus yra ir buvo ir nori būti šitame pasaulyje. Apaštalai, diakonai, pranašai, eiliniai kitingieji, dvasios galingai naudojami patraukti kitus prie Kristaus. Lukas įvardyja ir savybės reikalingas dalyvaujančiam Kristaus misijoje. Ir tuo norėsiu užbaigti tomis savybėmis. Taigi, kokie yra Lukas, reiškia, per apaštalų darbus ir Evangeliją, egzegetai ištraukė tas savybės, kokios savybės reikalingos būti bažnyčios nariu. Mesinio veikimo nariu, bažnyčios misijos įgyvendinimo nariu. Pirmas, Dievo ir artimo meilė. Nu, jeigu tu nemyli Dievo, jeigu jis nėra tavo meilės susižavėjimo, tavo noro įtikti ir patikti objektas, tavo noro kažkaip būti arti, būti panašiu į, tai tos meilės nebus. Lygiai taip pat ir artimo. Mylėk savo artimą kaip save patį. Ne pirmą mylėk save patį ir mylėk artimą, bet mylėk savo artimą kaip save patį. Nes tai, kas svarbu yra kitam, tu žinai iš to, kas svarbu tau. Bet pirmiau nei tu tai, kas svarbu tau, gausi iš kito, tu suprasdamas, kas svarbu tau, pabandyk pažadinti ir atliepti kitame. Ir daug depresijų, ir daug beprasmybės, ir daug nevilties dings iš tavo gyvenimo, kai tu pirmiau galvosi kaip tarnas, o ne kaip karalius. Aš žinau, kas yra svarbu man, todėl aš žinau, kas svarbu yra kitam. Ir tai, kas svarbu yra man, aš pradėsiu realizuoti pirmiausiai tai padarydamas kitam ir kitame. Va tas, jeigu neužsives šitoks ratas, tai mes uždusim savo pačių savimylį. Uždusim savo pačių savimylį. Antras dalykas – sutikimas kentėti dėl Evangelijos. Krikščionis turi sutikti kentėti dėl Evangelijos. Tai reiškia, kad buvimas bažnyčios nariu išauks tam tikrą priešiškumą, neišvengiamą priešiškumą. Ir jeigu tu norėsi visiems įtikti ir patikti, tu būsi viskas ir niekas tuo pačiu. Bet jeigu tu tapatinsi save su Kristumi, su bažnyčia, su šita tarno tapatybė, nusiteikintėti. Dėl Evangelijos, kuri yra žinia, dėl žinios kentėti. Žinios, kad Dievas myli pasaulį ir kad nori jį išgelbėti. O pasaulis ką pasako? Kas mane myli, tą aš myliu. Kas manęs nemyli, eikit jūs toli. Ar ne? O mūsų žinia yra, nesvarbu, kad eikit jūs toli, Dievas vis tiek nori mylėti ir gelbėti savo pasaulį, įtraukti į artumą su savimi. Nu, bet tas savybės mes išgirsime vėliau daugiau. Trečioji savybė – klusnumą šventai dvasiai. Krikščionis, bažnyčios narys, turi paklusti šventai dvasiai. Tai, ką mes vadinam šventosios dvasios įkvėpimams. O jie yra pas mus, šventoji dvasia nuolat kalbina mūsų širdį dalyvauti gelbstinčioje Dievo meilėje. Paskambik šitam žmogui, aplankyk šitą žmogų, sustok ties to žmogumą, nepasakyk šitų žodžio, nutilėk šitą šmeištą ar apkalbas. Vienu žodžiu, šventoji dvasia nuolat kalbina mūsų širdį ir sąžinę, kad padarytų mus gelbstinčios, o nežudančios meilės bendradarbiais. Ir yra atvejų, kai mes atsiliepiam į tą įkvėpimą, ir yra atvejų, kur sakom, aš neturiu laiko, pas mane nėra suplanuota, aš turiu kitų, ir taip toliau, ir taip toliau. Reiškiasi, bet nedėmesingi. Ir tada dar, kai klusnumą šventai dvasiai, kai pradėsim norėti klausyti šventosios dvasios, dar turėsim įsiugdyti ir savi atskirti dvasias. Nes ir kita dvasia pretenduos pasinaudoti mumis. Ir yra tokie įkvėpimai. Čia neatleisk, čia nenusileisk, čia parodik savo vietą. Visa tai, kas iš tiesų ilgainiui tam paskaldimu, stumimu, vadinasi skausmo sukelimu kitiem. Tai iš kur ateina šitą iš šventosios dvasės? Ne. Bet mes dienos bėgį, jeigu save pasiektumėm, mes suprastume, kad turime ir vienokių, ir kitokių įkvėpimų. Ir vienu atveju pasiduodam vieniem, kitu atveju pasiduodam kitiem. Ir vaizdžiai, taip vaikiškai, tai ant vienos pėties sėdi geras angelas, ant kito blogas angelas, kipšas, ir angelas jau čia į gerą tave stumė, o reiškiasi, nu tai čia tokie vaizdinės priemonės. Bet realiai, yra dvasios veikia. Šventoji dvasia skatina vienybę ryšį ir sąryšį ir gelbėjimą, o kita fragmentacija, atstumimą. Čia mes, čia jie, čia taip toliau ir taip toliau. Toliau drąsa. Krikščionis turi būti drąsus. Surink rinkliavą. Oi ne. Paskaityk skaitinį. Oi ne, vadinasi. Ateik į katalką. Oi ne. Nu, tai koks čia krikščionis? Ką tik reikia padaryti dėl bažnyčios bendruomenės, tu oi ne. Tai ar šeimoj mes tuos bailius pateisinam, kurie neprisiema teisėtos ir jiems priklausančios ir atsakomybės, ir neišnaudoja jiems duotų galimybę. Nepateisina. Tai nedrasos bažnyčioje ženklas yra dvasios stoka, šventosios dvasios stoka. Nes su šventaja dvasia nebijoma net suklysti. Nežinoma, kad galima visada atsiprašyti ir pasitaisyti ir judėti toliau. Bet jeigu tu bet kokiu atveju bijai klaidos, jeigu tau visko yra sarmata, tai tu reiškiasi nesi dar kas tu iš tiesų esi, tu esi netikras savyje. Tu neturi pamato po tavo kojom. Tavo pamatas yra, ką kiti apie tave galvos ir pasakys, bet kadangi geriau, kad nieko negalvotų ir nieko nepasakytų. Bet ant galo tada tu nežinai, kas tu esi. Taigi drąsa. Tada kitas ženklas yra ištikimybė. Krikščioniška pareikalaus ištikimybės. Ir ištikimybė yra, kad tavo dėmesį, tavo prioritetus vis bandys kas nors nukreipti kitur. Ištikimybė, nu bet aš pasižadėjau, bet aš įsipareigojau. Ir nors yra labai sunku, ir nors gali būti, kad aš suklupsiu, bet ištikimybė man sako, kad aš turiu neišduoti savo pirmosios meilės. Neišduoti to, kas iš tiesų laikau vertinga. Su ištikimybė yra susijęs dalykas ištvermė. Ištvermė. Būti krikščionimi teks įsijugdyti ištvermę. Ištverti nuolatinės pajukas, nuolatinį nesupratimą, nuolatinį nesusipratimą, kad pasaulis masto vienaip, o krikščionis masto kitaip. Ir tu turi atstovėti savo tą kitonišką mąstymą. Nes bendra masė, tai sakys, yra balta. O tu sakai, čia nėra balta. Šitie santykiai, šitas projektas yra juoda. Ir tada turėsi, nu ir kiek ilgai tu gali būti balta varna. Aš tai iki amžinybės ir visą amžinybę. Nes juodų varno pasirodo ten nebus. Tai čia kaip juokas, bet ištvermė. Tada tiesumas. Krikščionis turi būti tiesus. Meilė kartais reikalauja pasakyti tiesą. Bet ją galima pasakyti, kaip kirviu nukirsti galvą, arba ją galima pasakyti, kaip tokį supurtimą, kuris sako, žmogau, susimasti, kur tu eini, ką tu darai. Ir kartais mes nutylime, nu ką čia jau kartais, mes nutylime tiesą. Mes nutylime tai, kas manome, kad būtų teisinga ir gera tam žmogui. O ką jis pagalvos? O gal tada jis su manim ar nebesišnekės? Bet apaštalas Paulius kitoj vietoj sako, geriau pilkit žaries ant galvos dabar žemėje, kad žmogus dar nuo to karščio persigalvotų, negu paleiskit įeiti pasroviui į amžiną pragaištį, į amžiną ugnį. Tegu šitas tavo tieso žodis, kuriuo tu rizikuoji galbūt kitą kartą ir draugystę, ir meilumu, ir paslaugumu, bet jis sukrečia supurto žmogų ir priverčia susimastyti, nes galiausiai jis atsiskaitys ne tau. Jis galiausiai atsiskaitys visų mūsų viešpačiai. Tai va tas tiesumas. Bet nu, čia aš taip plačiais štrichais pasakiau. Bet nu, tiesumas. Ir tada paskutinis. Ir karšta užtarimo malda. Ir karšta užtarimo malda. Žiūrėkite, ne karšta prašymo malda, ne karšta dėkojimo malda, kaip Dieve man gera, kad tu viską darai dėl manęs ir kaip tu ant čia viską palengvini ir taip toliau. Ačiū tau, ačiū už sveikatą, ačiū už vaikus, ačiū už viską, ačiū, ačiū, ačiū. Ne. Nes čia palaukite, čia tas ačiū. Užtarimo malda reiškiasi, aš turiu karštai melstis už kitą. už tuos, kuriems aš turiu būti gelbstinti meilė, už tuos, kurie man turėtų būti gelbstinti meilė ir nėra, už tuos, kad pas mus trūksta meilės ir iš vienos ir iš kitos pusės, už karštą maldą vieni už kitus. Už tuos, kurie dar čia nedalyvauja, už tuos, dar, kurie to nesupranta, karšta malda vieni už kitus. Ir tada vėl žiūrėkite, vektorius prasideda ne nuo manęs, bet nuo kito. Tarnas, ką gali tarnas prašyti savo? Nieko. Jis nieko negali prašyti savo. Jis tik gali prašyti, kad tai, ką jis kaip tarnas turi padaryti dėl kito, būtų padaryta taip, kaip reikia. Ir tada taip, kaip reikia, nuspręsiu, ar aš, kad padariau, ar tas kitas, kuriam turėjau padaryti. Tas kitas. Matot, vektorius. Visai kitaip save prašau, kad. Ir paskui tada, kada kitas pasako, tu gerai padarėjai. Kada kitas pasako, aš atsigavau, man suteikė vilties. Aš nežinau, kaip aš gyvenčiau be tavęs. Vo, tai tada tu žinai, kas tu iš tiesų esi. Va čia ateina tikrasis džiaugsmas iš širdį. Ne kaip aš save pradžiuginau, bet kaip mane pradžiugino kito pripažinimas, kad aš jam ar jai, va šitą akimirką, šituo veiksmu, buvau ne atsitiktinis, ne bereikalingas, bet labai labai svarbus. Ir Dievas nori tokių svarbumo, meilės ryšių, kad mes būtumėm susieti, kad mes negalėtumėm vieni be kitų. Aš negaliu be jūsų. Ir per karantiną, ir ne per karantiną. Aš nesuprantu savo kunigystės be jūsų. Be ryšio su jumis, be, tai kaip ir sutoktinė, kaip ir šeima nesupranta vieni kitų, be meilės viens kitam, be rūpesčio vienas kitu. Ir jeigu tas dingsta, viskas yra. Ar bus tokia politika, ar kitokia, ar toks įstatymas, ar anoks. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje.